Ας επιστρέψουμε λίγο στο νομοσχέδιο που αφορά τον ΟΣΕ και την ασφάλεια λειτουργίας των σιδηροδρόμων, ένα σχέδιο νόμου το οποίο διαρθρώνεται σε κεφάλαια που σχετίζονται με τις νέες δομές για την ασφάλεια. Αυστηριοποίηση κυρώσεων, παραβάσεις υπαλλήλων, νέα εταιρική δομή κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι επιχειρεί η κυβέρνηση να κάνει κάποιες κινήσεις για να δούμε σε ποια κατεύθυνση και επίσης ποιον σιδηρόδρομο αφορούν. Ο Νίκος ο Τσικαλάκης είναι Γενικός Γραμματέας των Εργαζομένων στον ΟΣΕ. Καλημέρα σας κύριε Τσικαλάκη, καλό πρωινό.
Καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να δούμε λίγο ποιον σιδηρόδρομο αφορά η υπόθεση, διότι στην Αθήνα νομίζουν ότι σιδηρόδρομος είναι μόνο αυτός που πάει Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Επειδή προέρχομαι από μια περιοχή το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο δηλαδή, κυκλοφορούσα στο κομμάτι Δράμα, Ξάνθη, Σέρες και είδα χορταριασμένες γραμμές και εγκαταλειμμένο υλικό σε ένα κομμάτι της περιφέρειας, το οποίο είναι και πάρα πολύ σοβαρό, να μην μιλήσω για τη Φλόρινα και την Έδεσα. Θέλω να πω, έτσι ξεκινώντας τη συζήτηση μαζί σας, ότι υπάρχουμε και εμείς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι μόνο το Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Για να δούμε λίγο το νομοσχέδιο. Σας ακούω.
Λοιπόν, κάνοντας μία παρέμβαση στην αρχική σας τοποθέτηση, το κομμάτι αυτό που μου είπατε ότι είναι χορταριασμένο και εγκαταλελειμμένο είναι έτσι όπως το περιγράφεται και στη Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική. Υπάρχουν τέτοια κομμάτια τα οποία είναι δίκτυο υπό αναστολή με βάση το 3891. Ήταν τις εποχές που ειδικά, μιλάμε για το 2011, που παρουσιάστηκαν τότε από συναδέλφους σας, ειδικά από μέσα της Αθήνας, μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των Αθηνών, ότι η αιτία που η χώρα έπεσε στα βράχια με βάση την οικονομική κρίση, το εννοώ πάντα, ήταν αιτία ο σιδηρόδρομος. Αυτά λοιπόν τα αποτελέσματα του 3891 είναι αυτά που βλέπετε σήμερα εσείς, που όπως θα περιγράψετε, γιατί έτσι ακριβώς είναι. Πάμε λοιπόν για το σήμερα. Το σχέδιο νόμου εμείς σαν σωματείο δεν το έχουμε ακόμα στα χέρια μας. Ωστόσο θα σχολιάσουμε βάσει αυτά που διέρευσαν από τον τύπο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ηλεκτρονικά και έντυπα. Κοιτάξτε, καταρχήν στο πρώτο σκέλος της ενοποίησης με ΟΣΕ, ΕργοΣΕ και το τμήμα της ΓΕΟΣΕ που αφορά το τροχαίο υλικό, θεωρούμε, το είχαμε δηλώσει και από τον προηγούμενο νόμο του που είχε πάει ο προηγούμενος υπουργός που έβαλε αυτή την αρχή, ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια εμείς θέλουμε να υπάρχει και εταιρεία εκμετάλλευσης, δηλαδή μια κρατική, αν δεν μπορεί η Hellenic Train, καλό θα ήταν και η Hellenic Train να ξαναγυρνούσε στο κράτος. Εφόσον όμως δεν ξέρω πόσο είναι συμβατό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, τουλάχιστον να υπάρχει μια εταιρεία κρατική εκμετάλλευσης
και μια άλλη εταιρεία, ας μην...
και μια άλλη κρατικής εκμετάλλευσης, ώστε δηλαδή να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η σιδηροδρομική αγορά.
Όπως οι Ιταλοί βάζουν τα τρένα επάνω στις γραμμές που είναι του κράτους, είναι περιουσία του κράτους, να υπάρχει και μια κρατική εταιρεία να βάζει και εκείνη τα τρένα, διότι μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν ήδη εμπορικές δραστηριότητες αντίστοιχες, μάλιστα.
Η Trenitalia είναι η εταιρεία που είχε αγοράσει ουσιαστικά τη Hellenic Train, την Trenosè εκείνη την εποχή. Είναι κρατική εταιρεία στην Ιταλία, έτσι. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το πρώτο σκέλος του νομοσχεδίου. Το δεύτερο σκέλος που αφορά την ασφάλεια γενικότερα, δηλαδή για τον ενιαίο συντονιστικό κέντρο κυκλοφορίας. Ενιαίο κέντρο κυκλοφορίας υπήρχε μέχρι και το 17-18 στα κεντρικά του ΟΣΕ.
Ναι, μπορεί να μην είχε τις τεχνολογικές δυνατότητες που θα ήταν σύγχρονες.
Δεν
τώρα
έχει
έχουν...
να κάνει. Δεν έχει να κάνει ακριβώς με τις τεχνολογικές δυνατότητες. Τότε λοιπόν σταμάτησε να λειτουργεί, γιατί από το κτίριο έφυγε η Hellenic Train και πήγε στα δικά της γραφεία, και τότε σταμάτησε να υπάρχει και αυτή συντονισμένη. Υπήρχε μια επικοινωνία, αλλά είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα χώρο εργαζόμενοι οι οποίοι συνδέονται με την κυκλοφορία και διαφορετικά να μιλάς όσον αφορά μέσα από τηλέφωνο για να συντονίσεις μια κατάσταση. Εμείς αυτό που προτείνουμε γενικότερα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν βέβαια στελέχη να ξαναγυρίσουν στο συντονιστικό κέντρο εδώ στην Καρόλου, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έρθουν και να υπάρχουν και στελέχη και από τις υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο δίκτυο. Δηλαδή από το Μετρό μέχρι και κάποιες άλλες ιδιωτικές εταιρείες που υπάρχουν στη Βόρεια Ελλάδα και έχουν πιο ενεργή δράση, εννοώ, σε ό,τι αφορά τη χρήση της υποδομής. Άρα πρέπει να εμπλουτιστεί αυτό. Σαν σκέψη όμως να ξαναγίνει ενιαίο το κέντρο συντονισμού, εμάς μας βρίσκει σύμφωνος. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά αναλύοντας το νομοσχέδιο.
Το θέμα της αξιολόγησης σας δημιουργεί κάποιο θέμα, διότι όταν ακούμε εργαζόμενους στο δημόσιο να αντιδρούν στο θέμα της αξιολόγησης, άλλοτε με θέματα και τρόπο με τον οποίο έχει κάποια βάση, άλλοτε με κάποιο συνδικαλιστικό ενδιαφέρον, αυτό σας δημιουργεί κάποιο θέμα, το θέμα της αξιολόγησης. Τι είδους αξιολόγηση όταν βρήκαμε αυτό το χάλι στη Λάρισα, τη μοιραία εκείνη βραδιά? Δηλαδή, ποιος φταίει για την αξιολόγηση, ποιος τους διορίζει, ποιος βάζει ανθρώπους σε τέτοια κατάσταση, ας πούμε, στη διαχείριση του?
Προσέξτε τώρα, μια και αναφέρω το συγκεκριμένο παράδειγμα. Σήμερα λοιπόν μπαίνει το θέμα της αξιολόγησης σαν γενική άποψη και ιδέα, περιμένω να το δούμε στο σχέδιο νόμου, σαν γενική άποψη και ιδέα, εμάς δεν μας βρίσκει απέναντι. Συμφωνούμε να υπάρχει αξιολόγηση. Ωστόσο, π.χ. για το παράδειγμα που αναφέρατε, π.χ. στη Λάρισα, πώς μπορεί να αξιολογηθεί ένας εργαζόμενος, γενικότερα το λέω, όταν θα πρέπει να για τις θέσεις οι οποίες εργάζονται να απασχολούνται 25 άτομα και απασχολούνται 12.
Ναι.
Δηλαδή ποιος θα κρίνει ένα εργαζόμενο όταν δουλεύει 16-17 μέρες συνεχόμενα? Εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει το ανθρώπινο λάθος. Αυτές οι παραμέτρους περιμένουμε να δούμε από τον νόμο. Πώς μπορεί να κρίνουμε ένα εργαζόμενο όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 2 εργαζόμενοι ανά τρένα
κιλόμετρο? Αν δεν βάλει λεφτά η πολιτεία να στηρίξει το θεσμό, δεν υπάρχουμε.
Θα σας πω και γι' αυτό. Λοιπόν, όταν πρέπει λοιπόν στην Ευρώπη...
Ακούω τώρα 450 εκατομμύρια για τη Θεσσαλία από τις ζημιές της καταστροφής. Ακούγονται πάρα πολλά λεφτά. Βέβαια καταστράφηκε ολόκληρη περιοχή. Προφανώς έχουν υποστεί ζημιές και σοβαρές μάλιστα οι ζημιές, αλλά είναι πάρα πολλά λεφτά για το σιδηρόδρομο. Δεν ξέρω αν θα τα... Είναι ταμείο ανάκαμψης αυτά τα χρήματα?
Ναι, είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια. Να σας πω όμως κάτι. Όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 170.000 ανά τρενοχιλιόμετρο και στην Ελλάδα έχουμε 30.000, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να έχουμε τρένο, γιατί είμαστε ευρωπαϊκή χώρα,
πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό και
πρέπει να επενδύσουμε
να σώσουμε και την περιουσία που έχει απομείνει να κανιβαλίζεται, όπως την περιέγραψα λοιπόν προηγουμένως εγώ.
Όπως λοιπόν σας είπα, τα οικονομικά μεγέθη τα οποία η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων, των Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων. Όταν λοιπόν επενδύουμε 30 χιλιάρικα σαν χώρα ανά τρενοχιλιόμετρο και στην Ευρώπη επενδύουν 170, αντιλαμβάνεστε ότι υπολοιπόμαστε κατά πολύ. Βέβαια, εκεί μιλάμε τώρα για μια άλλη περίπτωση.
Γι' αυτό οι πολιτικοί να μην υπόσχονται πολλά, γιατί και άλλοι υποσχέθηκαν και μας έκαναν παρατηρήσεις όταν ρωτούσαμε διάφορα για το σιδηρόδρομο, εννοώ πριν το τραγικό αυτό, τραγική ιστορία των Τεμπών, και βγήκαν εκτεθειμένοι σε κάθε επίπεδο.
Κύριε Τσικαλάκη, να ρωτήσω και εγώ κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ο Σάκης
να πω κάτι όμως να συμπληρώσω.
Ναι, παρακαλώ.
Θέλω,
ναι, παρακαλώ.
Γιατί είναι θέματα ασφάλειας. Όταν λοιπόν έχουμε 2 εργαζόμενους ανά τρενοχιλιόμετρο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουμε 0,5, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά στο σιδηρόδρομο, τα οποία πρέπει να μπουν στο κοινωνικό
αντιλαμβάνομαι ότι θέτετε επιτακτικά το ζήτημα υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Βέβαια, Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παρουσιάζουμε μία εικόνα, σουβλάκια, πανηγύρια και άλλα τεινά, σαν αυτά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από το καταγραφικό. Πείτε μου κάτι άλλο σχετικά και με αυτά. Αν κάποιος υποπίπτει σε σοβαρά παραπτώματα, πρέπει να απολύεται.
Λοιπόν, για να τοποθετηθώ στο αρχικό...
Και όταν λέω σοβαρά παραπτώματα, δεν εννοώ να φτάνουμε σε Τέμπη. Σοβαρά Όχι, παραπτώματα, βέβαια. Τα οποία δεν στοιχίζουν ζωές, αλλά εν δυνάμει μπορεί και να στοιχίσουν.
Προσέξτε λοιπόν, για το πρώτο σκέλος που είπατε, για τα σουβλάκια και για, για τα ποτά και για τα όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχήν, όπως βγήκαν από τις συνομιλίες, καταρχήν για αυτό το λόγο έχουμε πάει δύο φορές, έχουμε κάνει μηνυτήρια αναφορά σαν σωματείο, γιατί αν εγώ πάρω, σας ηχογραφήσω στην αρχή που ετοιμάζετε την εκπομπή σας, που υπάρχει μία ένταση για να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα, στην πορεία της εκπομπής, και όταν κλείνετε την εκπομπή που καθόστε 1-2 λεπτά σαν ανθρώπινα να χαλαρώσετε μετά από όλη αυτή την ένταση που έχετε, και πάρω και αναμίξω τις συνομιλίες που έχετε ανάμεσά σας, θα καταλάβει κάποιος ότι εκεί δεν κάνετε σοβαρή δουλειά, αλλά κάνουμε πλάκα.
Μιλάτε για μονταζιέρα δηλαδή?
Ακριβώς, μιλάμε για μονταζιέρα.
Δηλαδή αυτά όταν, τα οποία ακούσαμε εμείς ήταν εκτός βάρδιας.
Ναι, μισό λεπτάκι. Ήτανε σε κενό που δεν υπήρχε κυκλοφορία. Και προσέξτε τώρα, όταν, γιατί εμείς ξέρουμε τους χρόνους, γι' αυτό πήγαμε και στον εισαγγελέα.
Ναι.
Και πήγαμε και μετά τα Τέμπη και πήγαμε και προχθές, γιατί βγήκαν και άλλα ηχητικά τα οποία δεν υφίσατε, δεν έγιναν έτσι. Και μάλιστα δημιουργούσαν την εντύπωση κάποιοι συνάδελφοί σας ότι εκείνη το βράδυ θα γινόταν και άλλο δυστύχημα, που δεν ίσχυε αυτό. Προσέχτε, γιατί πρέπει πλέον όλοι να δούμε σοβαρά.
Ναι, να κατεβάσουμε τα στυλόκια της γλώσσας μας, διότι η υπόθεση αυτή ακριβώς σέρνεται και ανοίγει προς κάθε κατεύθυνση και σαν μια μεγάλη τρύπα, μαύρη τρύπα, όχι στο διάστημα, στη χώρα μας, μας καταπίνει όλους μας. Συνδικαλιστές, δημοσιογράφους, πολιτικούς, όλο το σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσικαλάκη.
Για τα περί απολύσεων δεν μου είπατε.
Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν, εμείς θα το δούμε και θα δούμε σοβαρά και θα δούμε και τι λάθη περιγράφονται και πώς είναι λάθη, γιατί ήδη έχουμε ένα πειθαρχικό δίκαιο εμείς στον ΟΣΕ. Δηλαδή όπου υπάρχει ποινικό αδίκημα, οι συνάδελφοι απολύονται. Παρόλο που θεωρούμαστε, γιατί είμαστε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν είμαστε στον δημόσιο τομέα. Αν υπάρχει ποινικό παράπτωμα, και τώρα που δεν ισχύει αυτό, πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στον ΟΣΕ. Όταν βγει ποινικό αδίκημα, υπάρχει απόλυση.
Κύριε Τσικαλάκη, ας μην προσπαθούν μερικοί να τα φορτώσουν στους εργαζόμενους. Μπορεί να προκύψουν αστοχίες και προβλήματα. Γι' αυτό έχουμε μέτρα ασφαλείας, διπλές βάρδιες, ο ένας επί του άλλου, και έχουμε συστήματα επιτήρησης. Μου έκανε εντύπωση, ότι προχθές ακούω τον κύριο Κυρανάκη, λέει διάφορα και υπόσχεται διάφορα για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Λες και θα μπορούμε να παρατηρήσουμε αν σε μια διπλή γραμμή το τρένο κινείται στη μία γραμμή ή στην άλλη. Με το δορυφόρο. Δεν γίνεται με το δορυφόρο. Αυτό πρέπει να έχουμε αισθητήρες πάνω στις γραμμές και να φυλάμε τις γραμμές. Επομένως θέλει μέθοδο, λεφτά, επιτήρηση και σταθερή προσπάθεια. Αλλιώς δεν γίνεται.
Αυτό το θέμα για το αν κινείται το τρένο στη σωστή γραμμή λύνεται μόνο μέσα από τις τηλεδιοίκησεις. Στην τηλεδιοίκηση φαίνεται ακριβώς η χάραξη και ποια γραμμή ακολουθεί το τρένο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Τσικαλάκη. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό. Γενικός Γραμματέας των Εργαζομένων στον ΟΣΕ. Και... Ναι, κύριε Μωσή.
Υπάρχει ένα σύστημα, το λεγόμενο HEPOS, δηλαδή ένα συνδυασμός δορυφορικών συστημάτων εντοπισμού, το οποίο πετυχαίνει ομοιογενείς και ακριβείς τοπογραφικές μετρήσεις, δηλαδή σου δείχνει με ακρίβεια χιλιοστών, ελάχιστον εκατοστών, τι συμβαίνει.
Δεν ξέρω, Σάκη, πάντως από το δορυφόρο... Με τα μέτρα, με τις δυνατότητες που έχουμε σήμερα, δεν μπορούμε να δούμε. Ναι.
Δεν είναι ένα σκέτο GPS.
Πρέπει να υπάρχουν αισθητήρες για να ξέρει που πατάει κανείς το τρένο κτλ.